Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, բարի լույս, այսօր հուլիսի 8-ն է, օրը 4:07-ի ծրագիրը սկսում ենք հետևյալ թեմաներով։ Արդարադատության նախարարը խուսափում է գնահատականներ հնչեցնել հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Թուրքիայում կրոնական փոքրամասնությունները կոչ են անում իշխանություններին Ստամբուլի հայ համայնքին վերադարձնել Քեմփ Արմեն հայկական որբանոցը։ Հայաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանի շահերը ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ, նիստում նախատեսված է եղել մի շարք հակառուսական փաստաթղթերի քննարկում։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Եվրամիության վրդովված առաջնորդները վերջին հնարավորությունն են տվել Հունաստանի վարչապետին համապարփակ բարեփոխումներ անցկացնելու և երկիրը ֆինանսական աղետից փրկելու համար։ Այնվանից հետո, երբ Ալեքսիս Ցիպրասը 3 չներկայացրեց բարեփոխումների սցենարը, առաջնորդները ոչ մեծ ցանկությամբ այդուհանդերձ համաձայններ են վարչապետին մինչև հուլիսի 12-ը ժամանակ տալ, իսկ Եվրոպական բանկին լիազորել են ապահովել Հունաստանի ձախողած բանկերի իրացվելիությունը մինչև սահմանված ժամկետը։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տրասկը հայտարարել է, որ սա ոչ միայն Հունաստանի խնդիրն է, այլև Եվրամիության ապագան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը մտադիր է 40,000-ով կրճատել իր ուժերը առաջիկա 2 տարիների, ներկայումս զինվորների թիվը հասնում է 490,000-ի։ Իրանի և 6 գերտերությունների բանակցությունները միջուկային պայմանագրի շուրջ դեռ կշարունակվեն, չնայած արդեն 2 անգամ ավարտվել է դրա համար սահմանված ժամկետը։ Այս մասին պաշտոնապես հաղորդել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձրաստիճան պաշտոնյան Վիեննայում, որտեղ 3 նախքան կեսգիշերը կողմերը պետք է վերջնական համաձայնության գային։ Այս անգամ պայմանագրի վերջնաժամկետը սահմանվել հուլիսի 10-ը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պնդմամբ այս գործընթացը խոչընդոտող հիմնական խնդիրը Իրանի նկատմամբ սահմանված էմբարգոն է։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ռուս օպերային երգչուհի Լյուբով Կազարնովսկային ներառել է իր սև ցուցակում։ Պաճառը երգչուհու վերջերս կատարած այցն է Լեռնային Ղարաբաղ։ Կազարնովսկայան այս որոշումը հիմարություն է որակել, մեկնաբանելով, որ իր այցը մշակութային բնույթ է կրել։ Այդուհանդերձ երգչուհին ավելացրել է. Երջանիկ է, որ Մոնսերատ Կաբալեի հետ հայտնվել են նույն ցուցակում։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Կաբալեն նույն պաճառով հայտնվել էր Ադրբեջանի սև ցուցակում։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է մի կնոջ երիտասարդ աղջիկներին և պատանիներին իսլամական պետության շարքեր ներքաշելու կասկածանքով։ Ըստ երկրի ներքին գործերի նախարարության, կինը ուղիղ կապ է ունեցել Սիրիայում գործող իսլամական պետության ներկայացուցիչների հետ։ Աֆղանստանի կառավարությունը պատվիրակություն է ուղարկել Պակիստան թալիբների հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելու համար։ Իդեպ 3 Քաբուլում հերթական նահաբեկչական գործողության թիրախում ՆԱՏՕ-ի ուժերի ուղեկցորդ խումբն է եղել։ Ինքնասպան նահաբեկիչը պայթեցրել է իրեն։ ՆԱՏՕ-ն հայտնում է, որ պայթյունի հետևանքով կորուստներ չունի։ Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուզուֆզայը Օսլոյի ՈՒՄԱԿ-ի կրթական գագաթնաժողովի ժամանակ աշխարհի առաջնորդներին կոչ արել կրճատել ռազմական գործողությունների համար նախատեսված 8-օրյա ծախսերը, ինչի արդյունքում աշխարհի բոլոր երեխաները կկարողանան անվճար կրթություն ստանալ։ Մալալա հիմնադրամի հաշվարկներով այս նպատակը իրականություն դարձնելու համար տարեկան 39 միլիարդ դոլար է պահանջվում։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացված ցուցարարները հայտարարում են, մեկ քայլ առաջ ակցիան մնում է ուժի մեջ, արդեն վաղը Ազատության հրապարակում հարահավաք է ակնկալվում, որից հետո ցուցարարները չեն բացառում անցնել ավելի կոնկրետ գործողությունների, մասնավորապես նորից փողոց փակել, թե որ փողոցի մասին է խոսքը դեռևս հայտնի չէ։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանն էլ, որ արդեն 3-րդ օրը շարունակում է հացադուլը, իր բողոքի այս ակցիան կդադարեցնի միայն կոնկրետ գործողությունների դեպքում։ Իշխանությունների ներկայացրած պահանջները նույնն են չեղարկել թանկացման որոշումը, վերանայել սակագինը նվազեցման միտումով պատժել հունիսի 23-ի լուսաբացին բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Այդ օրվա ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ ոչ իրավաչափ են որակել և տեղական, և միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Հայաստանի արդարադատության նախարարը մինչդեռ չի շտապում իր գնահատականը տալ արդեն 15 օր առաջ տեղի ունեցածին։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանության բռնությունների վերաբերյալ արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանը գնահատական չունի։ Երեք ազատության այդ զրույցում նախարարը հակիրճ էր։
Չունեմ ես գնահատական այս պահին։
Իսկ երեկվա գործողություններին։
Չունեմ գնահատական։ Գործողությունը տեղ ունեցել, ազատվել է պողոտան, ընդհանրապես այսքանով։
Հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում ոստիկանների գործողությունների կապակցությամբ հատուկ քնչական ծառայությունը անցած ուրբաթ քրեական գործ է հարուցել, իսկ ոստիկանությունում երեքվա դրությամբ ծառայողական քննությունը շարունակվում էր։ Միջդեռ մարդու իրավունքների պաշտպանը այս երկու շաբթի հրապարակեց տեղի ունեցածի վերաբերյալ իր գնահատականը, ըստ որի հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և Ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները ոչ միայն ոչ իրավաչափ էին, այլև ոստիկանները խախտել են օրենքը։ Հիշեցնելով, որ ոստիկանության մասին օրենքը պարտավորեցնում է ոստիկանության ծառայողներին հասարակական կարգը պահպանելիս համազգեստ կրել, Կարեն Անդրեասյանը նշել էր, որ բազմաթիվ ոստիկաններ ոչ միայն համազգեստով չէին, այլև ցուցարարներին բերման ենթարկելիս նրանց նկատմամբ կիրառել են բռնություն, որը որևէ կերպ պայմանավորված չի եղել կոնկրետ իրավիճակում ցուցարարների ագրեսիվ վարքագծով, բացի այդ ցուցարարների հասցեին թույլ են տվել հայհոյանքներ։ Ոստիկանության ծառայողները խոչընդոտել են զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությունը, ուժ գործադրել լրագրողների նկատմամբ և բերման ենթարկել նրանց վնասել նրանց տեխնիկական միջոցները, հայտարարել էր օմբուդսմենը։
Հայաստանը պաշտպանել է Ռուսաստանի շահերը Հելսինկիում ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի ժամանակ։ Նիստում նախատեսված է մի շարք հակառուսական փաստաթղթերի քննարկում, որին սակայն չի մասնակցում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը, Ֆինլանդիա մուտք գործելու իրավունքից զրկված լինելու պատճառով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Հելսինկիում անցկացվող ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի լիագումար նիստում նախատեսվում է քվեարկության դնել Կանադայի պատվիրակության ներկայացրած բանաձևը, որը խստորեն դատապարտում է Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում։ Ամենամիայն նստաշրջանը նվիրված է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ընդունման 40-րդ ամյակին, որը սառը պատերազմի ժամանակ ստորագրեցին Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրների և նախկին խորհրդային միության առաջնորդները։ Կանադայի պատվիրակության ներկայացրած բանաձևում նաև նշված է, որ Ռուսաստանը կոպտորեն խախտում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը այս վեհաժողովին չի մասնակցում։ Ֆինլանդիայի իշխանությունները մուտքի վիզա չէին տվել Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինին, քանի որ նրա անունը ներառված է Եվրամիության պատժամիջոցների ցանկում, նրա և ռուսաստանցի ևս մի քանի падգամավորի մուտքը Եվրամիություն, Շենգենյան գոտի արգելված է։ Որպես բողոքի նշան Ռուսաստանի պատվիրակությունը հրաժարվել է մասնակցել այս նստաշրջանին։ Մի քանի երկրների ներկայացուցիչներ ափսոսանք են հայտնել, բայց ինչպես երևում է Հելսինկիում Ռուսաստանի շահերը ամենաշատը պաշտպանում է Հայաստանը։ 10-ի փոխանցմամբ Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Արտաշես Գեղամյանը առաջարկել է այս նստաշրջանում Ռուսաստանի բացակայության պայմաններում ընդհանրապես չքննարկել Ռուսաստանին վերաբերող որևէ հարց։ Նա առաջարկել է Ռուսաստանին առնչվող բոլոր հարցերը քննարկել աշնանային նստաշրջանում, որը անցկացվելու է Մոնղոլիայում։ Կոմերսանտը հուլիսի 6-ին գրել էր, որ վեհաժողովի նիստում Ռուսաստանին պաշտպանել է միայն Հայաստանը։ Թերթը մեջ բերել է Գեղամյանին, ով ասել էր, թե ԵԱՀԿ-ի խորհրդանական վեհաժողովը փորձում է խստություն և անհանդուրժողականություն ցուցաբերել, բայց չպետք է մոռանալ, որ Ռուսաստանը արդեն 1990-ականների Ռուսաստանը չէ, ճնշումը անիմաստ է, Վլադիմիր Պուտինի հետ պետք է և կարելի է համաձայնությունների հասնել, ինչը կոչ են անում եվրոպական որոշ առաջնորդներ, ասել է Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Կոմերսանտի փոխանցմամբ նստաշրջանում Գեղամյանը 7 լեզվով տպագրված բրոշյուրներ է բաժանել, որը վերնագրված է Ռուսաստանի հրեշացումը ոչ մի լավ բանի չի բերի։
Թուրքիայում Քեմ Արմեն հայկական որբանոցի հարցը բարձրացրել է նաև երկրի կրոնական փոքրամասնությունները։ Շաբաթներ առաջ էլ Թուրքիայի մարդու իրավունքների ինկերակցությունը այս հարցը բարձրացրել էր եվրոպական կառույցներում։ Հիշեցնենք, որ Քեմ Արմեն որբանոցը անցած մայիսին սկսել էին քանդել, սակայն ակտիվիստները տեղում բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին, որոնց արդյունքում շենքը քանդելու աշխատանքները դադարեցվեցին։ Այլ մանրամասներ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Թուրքիայում բնակվող կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչները կոչ են անում երկրի իշխանություններին Ստամբուլի հայ համայնքին վերադարձնել այսպես կոչված Քեմփ Արմենը, քաղաքի Թուզլա կոչվող թաղամասում գտնվող և ժամանակին որպես հայկական որբանոց ծառայած շինությունն ու դրան հարող տարածքը։ Այս կոչը հնչել է երկու շաբթի օրը երեկոյան կրոնական փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպված պաշտոնական ճաշկերույթի իֆթարի ընթացքում։ Նշեմ, որ իֆթարն ըստ մահմեդական ավանդույթի սրբազան Ռամադան ամսում կազմակերպվող այն ճաշկերույթն է, որ մատուցվում է մայրամուտից անմիջապես հետո։ Հավելեմ, որ ճաշկերույթը, որին մասնակցել է նաև Պոլսի հայոց պատրիարքի փոխանորդ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, մատուցվել է Ստամբուլի հրեական հիվանդանոցի բակում։ Եվ պատահական չէ, որ Քեմփ Արմենը հայերին վերադարձնելու հարցն առաջինը տանտիրոջ իրավունքով բարձրաձայնել է հենց հրեական համայնքի ներկայացուցիչը։ Թուրքիայի հրեական համայնքի ղեկավար Իսհակ Իբրահիմզադեն, դիմելով ճաշկերույթին ներկա թուրք պաշտոնյաներին, հայտարարել է. «Մենք բարձր ենք գնահատում ոչ մահմեդական կրոնական փոքրամասնություններին իրենց ունեցվածքը վերադարձնելու ուղղությամբ պետության ձեռնարկած քայլերը, ակնկալում ենք, որ նույնը կարվի նաև Քեմփ Արմենի դեպքում և այն կվերադարձվի իր իսկական տերերին, հայ համայնքին», նշել է Իբրահիմզադեն։ Հիշեցնեմ, որ Քեմփ Արմենը հայկական բողոքական եկեղեցու Հովանու ներքո գործող որբանոց ամառային ճամբար էր, որ բացվել էր 1963-ին։ Իր մանկության մի քանի տարիներն այստեղ է անցկացրել նաև Ակոսի խմբագիր Հրանտ Դինքը։ 1974-ին, սակայն, Թուրքիայի Գերագույն դատարանը որոշում ընդունեց, ըստ որի քրոնական փոքրամասնությունները ներկայացնող կառույցները չեն կարող անշարժ գույքի սեփականատեր հանդիսանալ։ Որպես հետևանք, 1983-ին որբանոցը փակվեց, իսկ հողը վերադարձվեց նախկին սեփականատերերին։ Մի քանի ամիս առաջ էլ Քեմփ Արմենի ներկայիս սեփականատերը փորձեց ամբողջությամբ քանդել ճամբարը և դրատեղում նոր շինություն կառուցել, ինչը հանդիպեց Ստամբուլում բնակվող հայ երիտասարդների կտրուկ հակազդեցությանը։ Նրանց կազմակերպած բողոքի ցույցերն էին, որ ստիպեցին առժամանակ դադարեցնել շինարարությունը։ Վերջում հավելեմ, որ քրոնական փոքրամասնությունների ղեկավարների պատվին կազմակերպված ճաշկերույթին ներկա թուրք պաշտոնյաները այդպես էլ որևէ հստակ պատասխան չհնչեցրին Քեմփ Արմենի հարցում։ Միայն փոքրամասնությունների ունեցվածքը տնօրինող գերատեսչության հիմնադրամերի գլխավոր տնօրինության ղեկավար Ադնան Էրթեմը հայտարարեց, թե թուրքական պետությունը վերջին տարիներին լուրջ քայլեր է ձեռնարկել քրիստոնյաներին պատկանող ունեցվածքի վերադարձի ուղղությամբ, բայց այդ գործընթացը դեռ չի ավարտվել։
Այս պահին դերթեն կորվա մամուլը, 4-րդ իշխանությունը գրում է կանխատեսելի վերջաբանով աուդիտը։ Այժմ արդյոք հույսեր կապել ինչ-որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության կողմից հետցում անցկացվելիք աուդիտի հետ։ Որպեսզի գտնենք այս հարցի պատասխանը, նախ պիտի փորձենք հասկանալ, թե իրականում ինչի համար է արվում այդ աուդիտը։ Չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը հստակ հայտարարեց, ինքը վստահ է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 7 դրամով բարձրացնելը արդարացված է։ Այսինքն ստացվում է, որ այդ աուդիտը Հայաստանի քաղաքացիներին համոզելու համար է։ Իշխանությունների տրամաբանությամբ ժողովուրդը իրենց չի հավատում, բայց միջազգային աուդիտի եզրակացությունը կհավատա և կհամոզվի, որ իսկապես էլ ճաշ չկա, հոսանքը պիտի թանկանա։ Եվ կհամակերպվի, ինչպես մինչև հիմա շատ բաների հետ է համակերպվել, գրել է 4-րդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է, իսկ դու կարող ես ցիկլի մեջ չընկնել։ Երրորդ հանրապետության պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեր հանրային քաղաքական կյանքում ամենադժվար բանը ցիկլի մեջ չընկնելն է։ Ինչ է նշանակում ցիկլի մեջ ընկնել։ Դա այն է, որ մի ինչ-որ պահից ոչ թե քաղաքական կամ հանրային գործիչներն են կառավարում պրոցեսները, այլ պրոցեսներն են կառավարում գործիչներին։ Եվ այսօրվա հիմնական պրոբլեմն այն է, որ ցիկլերը սկսել են կուլ տալ նաև քաղաքացիական շարժումներին։ Տրանսպորտի թանկացման դեմ շարժման ժամանակ հիշում եք, հաղթանակից հետո մի խումբ ակտիվիստներ նստածույց սկսեցին քաղաքապետարանի դիմաց, այնտեղ մնացին մի քանի ամիս, հետո ուզում էին դուրս գալ նստածույցից և չգիտեին ինչպես անել։ Հետո դուրս եկան այն ժամանակ, երբ որևէ մեկին հետաքրքրել չէր, կգնան թե կմնան։ Մեծ է հավանականությունը, որ Ազատության հրապարակի բաղրամյանցիները նույնպես կհայտնվեն այդպիսի վիճակում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի իշխանական վերնախավում այս օրերին քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկն այն է, թե ով է լինելու սահմանադրական փոփոխությունների կազմակերպչական շտաբի պետը։ Այս հարցի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ դրանով է հիմնականում պայմանավորված լինելու ներիշխանական հետագա բոլոր վերադասավորումները։ Այլ կերպ ասած, իշխանությունների այն թևը, որը հանձն կառնի սահմանադրական փոփոխությունները և այն կիրագործի, հետագայում հենց այդ թիմն էլ կդառնա հիմնական դերակատար։ Իսկ ձախողվելու դեպքում էլ ստիպված կլինի ետքաշվել և բավարարվել այն պշրանքներով, որոնք իրեն կտրվեն, գրում է ժողովուրդը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին օրվա իրադարձություններին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքէջում, իսկ այս ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։